Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo slišali, kako bogato in razvojeno je delovanje katoliške cerkve v Sloveniji s pomočjo podatkov, ki so jih zbrali na tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference, boste lahko slišali tudi, kako različna so področja, na katerih cerkev deluje in kakšno zaupanje z delovanjem in sodelovanjem v župnijah ji izkazujemo laiki. Skauti so v Slovenijo prinesli luč miru iz Betlehema, oglasili so se tudi v našem studiu. V oddaji tudi o tem, da smo obhajali god blaženih drinskih mučenk in pa nekaj zanimivosti iz življenja župnije Boštanj. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, gost današnje oddaje je dr. David Kraner, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
V tem pogovoru bova pogledala v letu 2018, najprej morda, kaj ga je najbolj zaznamovalo tako v cerkvi kot v cerkvi v Sloveniji.
Lahko bi tu poudarili tri dogodke, ki so najbolj zaznamovali katoliško cerkev v Sloveniji. Prvi je obisk ad limina slovenskih škofov v Rimu in srečanje s papežem. Potem moramo omeniti obeležitev 25. obletnice ustanovitve samostojne slovenske škofovske konference, ki smo jo praznovali v ljubljanski stolnici pri maši za domovino junija letos, in pa tretja stvar, sinoda mladih.
Se število katoličanov po svetu in v Sloveniji zmanjšuje ali narašča, kaj pravijo številke?
Število katoličanov v Sloveniji, tako kot povsod po Evropi, rahlo upada, kar v največji meri pripisujemo močni sekularizaciji. Mediji, državni zakoni, življenjski slog družbe, izrinjanje svetega iz javnega življenja. Po svetu se število katoličanov že več let krpi in kristjani predstavljamo največje verstvo na globalni ravni. Največji porast na vseh področjih, verniki, duhovniki, redovnice in redovniki, so v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. V Sloveniji je bilo 1. januarja 2018 2.066.880 prebivalcev, od tega 1.511.980 katoličanov, kar predstavlja 73% delež. Državno tajništvo svetega sedeža je v delu Annuarium Statisticum Ecclesiae, izdanem aprila 2018, poročalo, da je 31. decembra 2016 bilo na svetu 1.299.059.000 katoličanov, 14.249.000 več kot v prejšnjem letu.
Koliko pa je škofov in duhovnikov, se je to število v primerjavi s prejšnjim letom povečalo ali zmanjšalo?
Število škofov je ostalo nespremenjeno, torej 14, število duhovnikov pa se je tudi letos znižalo. V letu 2016 je bilo 1045 škofijskih in redovnih duhovnikov, lani pa 1018. Ta trend opazimo tudi v sosednjih državah in drugod po Evropi.
Kako pa je z redovnimi skupnostmi pri nas? Ali to število upada? Kako je morda s povprečno starostjo redovnic, redovnikov?
Število redovnih skupnosti v Sloveniji ostaje nespremenjeno, opažamo pa, da so ženski redovi deležni večjega upada kot moški. Število redovnic se je tudi lani znižalo s 495 v letu 2016 na 482 v letu 2017. Enak trend je opazen drugod po Evropi, le da je odstotek zniževanja bistveno višji, zato lahko pri nas govorimo o bolj pozitivni sliki v tem segmentu verskega življenja. Desetletni pregled, torej od 2007 do 2017, duhovnikov redovnikov nam pokaže, da so nihanja zelo majhna, zato vidimo moške redovne skupnosti kot zelo pozitivna okolja za duhovne poklice. Na splošno je povprečna starost duhovnikov od 60 do 63 let, kar lahko pripisujemo staranju prebivalstva v zahodnem svetu, ter dejstvo, da je bila večina duhovnikov posvečenih v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.
Kako pa je z redovnimi poklici? Letos smo imeli zelo veliko novomašnjakov, kakšne so morda napovedi za prihodnje leto?
Torej v letu 2016 je bilo skupaj 10 novomašnikov, 2017 tudi 10, 2018 pa 20, 12 škofijskih, 8 redovnih novomašnikov. Za 2019 pa lahko predvidevamo, da bo 6 novih škofijskih duhovnikov.
Kako pa je s stalnimi diakoni? Ali je tukaj opaziti kakšen trend zanimanja za to službo v cerkvi?
Stalni diakoni so zagotovo zanimiva novost v naši lokalni cerkvi in od njih si lahko obetamo veliko pomoč. Njihovo število narašča. Desetletju, torej v 2007 do 2017, se je število podvojilo iz 15 na 30. Vemo, da se že pripravljajo novi kandidati in to nam daje pozitivno upanje za prihodnost. Obenem ta pojav dokazuje, kako vedno več laikov si želi v cerkvi imeti dejavno vlogo in na konkreten način pomagati duhovnikom in služiti cerkvi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gost oddaje Utrip cerkve v Sloveniji je tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. David Kraner. Kaj lahko rečete glede podeljevanja zakramentov? Kako je s krstom in cerkvenimi porokami?
Zakrament Svetega krsta je res v zadnjih letih doživel močan upad. Vendar podatki za zadnja 3 leta kažejo, da se število stabilizira in opažamo celo manjšo porast. Tega smo seveda zelo veseli in spodbujamo krščanske starše, da se odločijo svojemu otroku omogočiti rast v veri od mladih let. V desetletju, torej v 2007 do 2017, izstopa porast katehumenov, otrok nad 7 let starosti in odraslih, ki so se odločili za krst. Teh je bilo v letu 2007 350, lani pa 642. Število porok ostaje v zadnjih 5 letih konstantno in niha med 2400 in 2700 porokami na leto.
Imate morda podatke o številu veroučencev in laiških katehetov?
Tudi število katehistin in katehistov narašča. Po podatkih škofijskih pastoralnih služb jih je 432 za leto 2011, lani pa 649. Tudi ta podatek dokazuje, kako se laiki aktivno vključujejo v delo in življenje župnij ter pomagajo duhovnikom pri njihovem delu. Po statistiki, ki so jo posredovale škofije, lahko opazimo, da narašča tudi število otrok pri verouku. Leta 2007 je bilo šoloobveznih veroučencev 22.260, leta 2017 pa 26.667, torej gre za razliko 4.000 otrok.
Kaj pa udeležba v različnih skupinah, kot so skauti, biblične skupine, zakonske skupine in pa oratoriji? Tukaj slišimo, da je udeležencev vsako leto več, ali to kaže tudi statistika?
Tudi druge starostne skupine imajo rahel porast, ministranti, verouk za odrasle, biblične in molitvene skupine, zakonske skupine. Skauti, na primer, naraščajo. Leta 2007 jih je bilo 3790, 10 let kasneje pa 7943, torej gre za 4000 skautov razlike. Potem udeleženci na oratorijih. Tudi tu naraščajo. Po škofijski statistiki leta 2007 je bilo 3786 udeležencev, leta 2017 pa 7943, torej tudi tu gre za 4000 otrok razlike. Na oratorijih se je leta 2016 na 2017 povečalo skoraj za 1000 otrok. Biblične skupine naraščajo. Leta 2007 je bilo 374 udeležencev, leta 2017 pa 850 udeležencev. Tudi tukaj gre za razliko 500. Iz leta 2016 na 2017 je število ustaljeno, ni posebnih sprememb. Torej vse to dokazuje, da so naša občestva živa in da laiki čutijo pripadnost cerkvi.
Kako pa je cerkev dejavna na vzgojno-izobraževalnem področju? Koliko šol imamo, vrtcev, študentskih domov?
Sloveniji deluje 30 katoliških šol in vrtcev, 15 dijaških in študentskih domov. Na področju katoliškega izobraževanja lahko opazimo nadaljevanje večanja števila izobraževalnih ustanov in vpis vanje. V letu 2017 smo prvič v zgodovini samostojne države presegli skupno število 4000 vpisanih v katoliško izobraževalno vertikalo. Podatek potrjuje, da starši, udeleženci in zaposleni v katoliških šolah v njih vidijo kakovostno izobraževalno informacijsko okolje. V desetletnem obdobju, ki ga analiziramo, se število vpisanih vse stopnje katoliških šol in zavodov povečalo 3215 leta 2007 na 4094, torej gre za 21,48% prirastek.
Torej, kot ste rekli, ljudje vse bolj zaupajo v katoliškem šolstvu.
Ja, tako kažejo številke.
No, še vedno je odprto in večkrat izpostavljeno vprašanje financiranja. Koliko je dejansko otrok v katoliških osnovnih šolah in koliko pravzaprav bi to stalo državo?
V Sloveniji imamo le dve katoliški osnovni šoli, ki obiskuje 0,3% vseh šolajočih se otrok v osnovnih šolah. Na osnovni šoli Alojza Šuštarja je 450, v Mariboru pa dobrih 50 otrok. Vse skupaj torej približno 500 otrok in to, kot sem že omenil, skupaj predstavlja 0,3% populacije vseh otrok v osnovnih šolah. Imeli smo podatek za vse zasebne šole skupaj, ocena številke namreč ni povsem preprosta, ker se osnovne šole ne plačujejo po glavarini. Skupaj bi po izračunih prejšnje vlade šlo za približno 300 tisoč evrov letno za vse zasebne šole v Sloveniji.
Kako razvejena in dejavna pa je slovenska Karitas, dr. Kraner?
V letu 2017 je v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovala krovna organizacija Slovenska Karitas, 6 škofijskih Karitas, 458 župnijskih in območnih Karitas ter 2 zavoda, ki izvajata socialno-varstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči odvisnikom. V Karitas je leto 2017 delovalo več kot 10.890 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 548.800 ur prostovoljnega dela. V letu 2017 so zbranimi sredstvi pomagali 165.000 ljudem v stiski po vseh slovenskih krajih, med njimi tudi 49.000 starejšim in 30.000 otrokom. Pomoč v hrani je skupaj prejelo 94.884 oseb.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Gost oddaje Utrip cerkve v Sloveniji je tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. David Kraner. Zdaj pa greva na drugo področje, koliko primerov je obravnavala ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab.
Med letom 2013 in 2017 je skupina obravnavala 5 primerov, 2014 2 primera, 2015 enega, 2016 nobenega in lani 2 primera.
Kaj pa napadi na kristjane in kazniva dejanja, kot recimo vlomi v župnišče in sakralne objekte?
V letošnjem letu smo zabeležili 4 hujše primere kristjanofobije oziroma izrazene strpnosti in diskriminacije do kristjanov v Sloveniji. Policija je obravnavala do sredine meseca novembra 49 primerov, v letu 2017 pa 170. Podatek nas torej pomirja, saj opažamo, da se je policija angažirala in ustrezno ukrepala za zaščito sakralnih prostorov in vernikov. Iz podatkov, ki jih je zbrala posredovalna policija, izhaja, da je v primerjavi z letom 2016 v letu 2017 delež vlomov oziroma kaznivih dejanj zoper katoliško cerkev v Sloveniji upadel za 28,8%, povečala pa se je škoda, ki je iz njih narasla, torej iz 106.200 evrov na 286.500 evrov. Delni podatki za leto 2018 kažejo, da se je število kaznivih dejanj dodatno znižalo na 49, torej kot je že omenjeno iz 170. V letu 2017 se je povečal delež preiskovalnih kaznivih dejanj z 12,9% na 40,4%. V letu 2016 se je 139 obravnavanih kazenskih primerov končalo s kazensko ovadbo, leto 2017 pa 99.
Doktor Kraner, koliko pa je bilo prihodkov verskih skupnosti od donacije dohodnine?
Katoliško cerkev v Sloveniji tvori tam 1102 sestavna dela, župnije, redovne skupnosti, župnijske in škofijske karita, samostani, dekanija in tako dalje. Iz naslova donacij 0,5% dohodnine so sestavni deli katoliške cerkve prejeli od 27.927 upravičencev 210.762 evrov. Od navedenega seštevka je 16.355 upravičencev namenilo 131.713 evrov slovenski Karitas. K sestavnim delom je potrebno prišteti še 43 zavodov, dobrodelnih fundacij, izobraževalnih ustanov in podobno, ki sicer delujejo v sklopu Katoliške cerkve v Sloveniji, vendar niso med sestavnimi deli in niso niti samostojne verske skupnosti. Tem 43 upravičencev je 4808 zavezancev v letu 2017 namenilo 55.632 evrov dohodnine. Skupaj so tako v letu 2017 vsi pravni subjekti in sestavni deli Katoliške cerkve v Sloveniji od 32.735 donatorjev prejeli 266.395 evrov.
Kaj pa lahko poslušalcem poveste o obdavčitvi cerkvenih objektov in katere davke pravzaprav plačuje cerkev?
Cerkvene nepremičnine, ki se uporabljajo za nepridobitno dejavnost, za versko dejavnost niso obdavčene, so lahko oproščene davka. Cerkvene ustanove kot pravne osebe zasebnega prava plačujejo naslednje davke in prispevke v povezavi z nepremičninami. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, razen za cerkve, davek ob prodaji nepremičnin, prispevek za vzdrževanje gozdnih cest, plačujejo lastniki gozdov, 20% DDV pri nakupu opreme, obnovi nepremičnin, tudi cerkva in tako naprej, ker cerkvene ustanove niso zavezanke za DDV, plačenega DDV-ja ne dobijo povrnjenega. In pa potem zadnja stvar, davek na promet nepremičnin.
Doktor Kraner, nekako sva šla na kratko skozi poročilo cerkve v Sloveniji za leto 2018. Kaj nas čaka v letu 2019?
Tukaj bi izpostavil štiri dogodke, ki so tako posebej za poudariti. Svetovni dan mladih Panami, 100. obletnica priključitve Prekmurja k Sloveniji, potem sklep praznovan 150. letnice ustanovitve reda šolskih sester in pa sinoda za Amazonijo.
Veliko podatkov so danes naštela, veliko številk povedala, da ste vi na podlagi vsega tega optimist.
Ja, jaz sem optimist in razlogov za to je več. Pet takih razlogov bi še posebej izpostavil. Torej, slovensko katoliško šolstvo je v letu 2017 prvič po osamosvojitvi Slovenije preseglo 4000 pisanih formalno izobraževalno vertikalo ter tako vnovič potrdilo visoko kakovost, ki jo nudi slovenski mladini na področju formalnega izobraževanja. Potem druga stvar, otroci in mladostniki so deležni socialne ter materialne pomoči, ki jo nudijo škofijske in župnijske Karitas. Tudi letos so mnogi dobrotniki s pomočjo Karitas otrokom omogočili letovanje na morju, preživljanje brezskrbnih počitnic, učno pomoč, tople obroke ter vesel vstop v novo šolsko leto z akcijo zbiranja sredstev za šolske potrebščine. Konkretne geste pomoči so odgovor slovenskih katoličanov na stiske bližnjih, še posebej najmlajših. Potem tretja stvar, podatki, ki jih zajema poročilo in prikazuje stanje v letu 2017, potrjuje potrebo po sodelavcih v pastoralnih dejavnostih cerkve. Število stalnih diakonov, katehisti in katehistinje, ključari ter mnogi laiki po župnijah opravljajo odgovorne naloge, zato so nepogrešljiva pomoč duhovnikom. Svoje delo opravljajo prostovoljno, požrtvovalno in daleč od oči javnosti, zato je prav, da v letnem poročilu prikažemo vsaj del bogate in razvejane dejavnosti naše verske skupnosti. In četrta stvar, Podatki v letošnjem poročilu potrjujejo, da se vse več poročenih moških v Evropi in Ameriki odloča za služenje cerkvi v službi stalnega diakonata. In zadnja stvar, statistični podatki dokazujejo, da Slovenke in Slovenci čutijo pripadnost katoliški cerkvi po konkretnih dejanjih. To potrjujejo podatki o nedeljnikih, katehistinjah, število varovancev v domovih za ostarele in cerkvenih pevcih. Iz letošnjega statističnega pregleda izhaja, da se je med letom 2015 in 2017 ustalilo število krstov in morda to nakazuje na bolj optimistično prihodnost.
Tega si res želimo, dr. David Kraner, najlepša hvala za obisk v studiju, blagoslovene božične praznike in tudi blagosloveno leto 2019 želimo.
Hvala vam za povabilo in to možnost, da delimo skupaj podatke in da si pokažemo, da smo skupaj in da smo lahko skupaj močni. Hvala tudi vam in vesele in blagoslovljene praznike tudi vsem vam poslušalcem.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Na Radio Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenski skauti že vrsto let adventni čas bogatijo s poročilom Luči miru iz Betlehema. Tudi letos so lučko prevzeli v Avstriji in jo prinesli v Slovenijo. Včeraj so bili tudi v našem studiju in sicer so o lučki spregovorili Petra iz zamejske skautske organizacije Božina v imenu odraslih katoliških skautin in skautov, Klara, ki je bila ena od nosilk luči miru iz Betlehema, Teja, ki bo prebrala poslanico, in pa Miha, ki nam je najprej več povedal o sami akciji Luč miru iz Betlehema.
Akcija Luč miru iz Betlehema je projekt, ki ga izvajamo Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov v sodelovanju z odraslimi skauti in pa slovenskimi skauti iz zamejstva. Njen namen je širiti sporočilo miru in prinašati mir v tem predbožičnem času. Vsako leto akcija spremlja poslanica, ki nas leto nagovarja k temu, da se je za mir potrebno truditi, ga deliti z drugimi, pomagati bližnjemu in na tak način širiti mir najprej v svojem srcu, nato pa v odnosih z bližnjimi, sodelavci in na tak način v bistvu prispevati k miru na celem svetu.
Sprejem luči je v Avstriji, ponavadi na Dunaju, letos pa je bil v drugem mestu.
Tako, letos je akcija Luč miru iz Betlehema v Avstriji potekala že 30. leto zapored, zaradi tega je bil sprejem v Lincu, drugače pa poteka na Dunaju. No, slovenski skauti plamen letos nosimo v Slovenijo 28. leto zapored, prenesli smo ga v soboto iz Linca najprej v Ljubljano, v nedeljo smo na regijskih sprejemih v Prebletu, Postojni in Litiji sprejeli skauti iz cele Slovenije, no v teh dneh pa nas čakajo sprejemi po različnih ustanovah in kasneje tudi po župnijah po celi Sloveniji.
Že v oddaji pred tednom nismo povedali, da so letos trije nosilci in ena od teh je tudi v studiju, kaj ne, Miha?
Tako je, z nami je Klara iz Postojne, ki je nosilka za Primorsko regijo.
Klara, zanima me, kakšni so občutki, da si bila izbrana za tako nalogo?
Zelo lepi. Mi je všeč, da so mene zbrali, ker sem si to že dolgo želela.
Kakšne so pravzaprav tvoje naloge? Kaj moraš zdaj kot nosilka početi?
Moram čuvati, da ne ugasne ta plamen in...
A je to težko?
Ja, kar.
Kaj pa sicer sama lučka miru je težka? Je to težka zadeva za skautinjo?
Tako.
Koliko časa si že pri skautih?
3 leta.
Kaj najraje počneš, kaj ti je najbolj všeč?
Kadar gremo v naravo.
Zdaj, danes ste bili že na 2 sprejemih pri predsedniku in pri varuhinji. Kako si se počutila v teh velikih hišah pri teh pomembnih ljudeh?
Predvsej nenavadno, ker še nikoli nisem bila tam.
Odlično. Imaš doma že lučko miru iz Betlehema?
Ne, še jo ponavadi kasneje vzamemo, zato ker potem lahko je večja možnost doma, da nam ugasne.
Torej, kasneje boste vzeli, da bo do božiča zdržala,
ja.
Ne? Odlično. Hvala lepa, Klara. Kot smo slišali, pri akciji Luč miru iz Betlehema sodelujejo tudi zamejski skauti in pa odrasli skauti. Petra je članica zamejskih skautov, pa me zanima, Petra, kakšna je pravzaprav vaša naloga in odkud pravzaprav prihajate zamejski skauti, kateri zamejski skauti so to?
Mi smo, jaz in Mojca, smo iz Kraškega Stega, to je pač med Trstom in Gorico recimo. Mi sodelujemo pri tej akciji, tako da ne samo Lučko, tudi Slovencem, ki živimo v Italiji.
Tradicija pri vas je daljša, skautska tradicija kot pri nas tukaj v Sloveniji, vi ste tako, že dlje časa, ne?
Ja, sej. Mi smo začeli z italijanskimi skauti, tako da smo recimo bolj povezani z njimi, ampak smo tudi sodelovali pri ustanovitvi slovenskih skautov, tako da zadnje leta veliko sodelujemo z njimi. Saj so bolj oni naši skauti kot italijanski.
Pa je Luč miru iz Betlehem poznana le v zamejstvu ali tudi sicer v Italiji?
Povsod po Italiji sodelujejo pri tej akciji, saj v Lincu so bili tudi italijanski skauti, tako da ponavadi imamo regijski sprejem z italijanskimi skauti.
Božena, kaj pa je vloga odraslih skautin in skautov?
Vloga odraslih skautin in skautin v tej akciji je sodelovati s CSKS-om, slovenskimi skauti. V tem tropu sodelujemo pri vseh teh pripravah, da akcija steče, da lahko gremo v Linz. Sicer pa pomagamo potem po posamezne bratovščine, pomagajo tudi v stegom v župniji in raznašajo potem po domovih, se gre v kakšen hrib in tako.
Torej se spojite nekako z mlajšimi skauti?
Tu v tej akciji se nekako najdemo, ja, odrasli skauti in se spojimo z mladimi in je prav lepo sodelovati z njimi.
Miha, slišali smo Boženo reči, da jo boste ponesli tudi na kakšen hrib. Vsako leto poslušamo poročila Skredarice, imate namen tudi letos oditi tja?
Ja, tudi letos bomo plamen prenesli na Skredarico in sicer v prihajajočem vikendu. Drugače pa različni stegi po Sloveniji organizirajo pohode na bližnje hribe. Vsi tisti, ki imajo dostop do interneta, lahko na spletni strani lmb.scout.net vidijo zemljevid, na katerem so zbrani večina vseh sprejemov po Sloveniji in tudi pohodi.
Plamen luči iz Betlehema prinaša sporočilo o upanju, o miru, ima pa tudi dobrodelni namen.
Tako je, sama akcija se je začela ravno zaradi dobrodelnega namena, ko so v Avstriji zbirali sredstva za otroke, ki potrebujejo pomoč, in v tem duhu vsako leto sredstva, ki jih zberemo z prostovoljnimi prispevki ali pa z SMS donacijami, podarimo organizacijam. Letos smo izbrali Vincencijevo zvezo dobrote in njihov center za družine Mirenski grad, na katerem potekajo srečanja, delavnice za otroke in družine iz tistega območja. Del sredstev pa bomo uporabili za izvedbo družbeno koristnih projektov v prihajajočem letu.
Seveda pa za konec prisluhnimo še poslanici in sicer je z nami skautinja Teja.
Plamen je v mojih rokah, gori in me greje. Prepričala me je njegova toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim naprej. Poiščem bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in mu pomagam. Toda kako? Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen. Da ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako moram jaz, da ohrani mir, darovati samega sebe. Vendar sveča z gorenjem izginja. Človek pa nikoli ne izgine, če gori iz ljubezni. Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne bo pogasil noben nemir. Delimo plamen, zanetimo mir.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto smo obhajali god blaženih drinskih mučenk. Svojo mučeniško smrtjo leta 1941 v kraju Goražde so kot redovnice ohranile čast in nedotakljivost telesnega dostojanstva in izpričale svojo popolno predanost Kristusu. Ena izmed sester izhaja iz Šmarjete, zato je bilo v tamkajšnji župniji posebej slovesno. Ves dan je potekalo očiščenje najsvetejšega, ki se je ob 17. uri sklenilo slovesno svetomašo. Več pa v prispevku Roka Mihevca, ki ga je prebrala Nataša Ličen.
V cerkvi na Slovenskem se še posebej spominjamo sestre Krizine Bojanski izhaja iz Bur pri Šmarjeti in sestre Antonije Fabian, ki je bila rojena v Malem Lipju pri Žužemberku. Obe sta vstopili v redovno skupnost Hčera Božje ljubezni in sta v Sarajevu skupaj s svojimi sosestrami sloveli predvsem po dobrodelnosti do vseh bližnjih, ne glede na njihovo narodno in versko pripadnost. Sredi druge svetovne vojne so jih četniki odpeljali v 65 km oddaljen Gorašt ob reki Drini, kjer so 15. decembra leta 1941 raje izvolile smrt, kot da bi izgubile čistost, ki so jo kot redovnice podarile Kristusu. Po besedah župnika iz Šmarjete Andreja Golčnika je njihovo sporočilo aktualno še danes, saj nam govorijo, da se je v življenju treba žrtvovati.
Oziroma kako pomembno je, še rečemo, tako držati besedo, a ne? One so in s tem nam kažejo ravno to, a ne? Kako pomembno se je za neke odločitve, ki jih človek sprejme v življenju, kako pomembno se je za to žrtvovati, tudi za ceno življenja. A ne?
V župniji vsak dan molijo molitev za beatifikacijo, zato so župljani zelo povezani z drinskimi mučenkami.
In tudi, tako večkrat slišim od ljudi, se jim priporočajo tudi sami doma, po družinah, so precej poznane, no? Se pravi, so jih ljudje kar vzeli za svoje, pa predvsem tudi zato, ker starejši ljudje se še spomnejo pripovedovanj o sestri, ki je umrla mučeniške smrti, poznajo sorodnike, ki še danes živijo. Skratka, je ta čisto osebna povezanost še precej močna.
Drinske mučenke je zablažene v imenu papeža Benedikta XVI. V Sarajevu razglasil Angelo Amato leta 2011.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Nekaj minut v današnji oddaji namenjamo tudi utripu župnije Boštanj. V župnijski cerkvi povišanja Svetega križa sem se pogovarjal z župnikom Fonzijem Žibertom.
Ko ljudje pridejo prvič v to cerkev, navadno vprašajo, a je to cerkev vseh svetnikov, ker je toliko svetnikov, ali pa nekateri pomislijo, da je posvečena morda Mariji, ker ko se malo sprehodimo po cerkvi, je noter tako na pamet rečeno kakšnih 14 marijinih podob, s tem, da ne upoštevamo recimo še podob križevega pota in tako naprej. Ne? Tako da tukaj so bili ljudje zelo, zelo povezani z Marijo.
No, tukaj na levi strani je upodobitev Lurške Marije, na desni pa mi je pozornost prebudila Marija Begunka.
Ja, ko sem jaz prevzel pred dobrimi 20 leti to župnijo, me je moj predhodnik peljal v cerkev in me pripeljal točno pred ta oltar, ki si ga omenil, oltar Lurške Matere Božje, in je rekel, to je tukaj pa za ljudi najsvetejši kraj. In to se je dejansko tudi pokazalo, ker danes, če boste kje videli, da svečke gorijo tukaj pri Lurški Mariji. To verjetno so se priporočali zlasti za zdravje, pa za stiske, ki so jih imeli v življenju. Je pa zanimivo to, kar si omenil na drugi strani, Marija Begunka, to je pa kip celo iz prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna je tudi zelo prizadela te kraje, v tem smislu, da so te mlade fante predvsem vzeli na fronto in so se morali tam boriti in nekateri so se vrnili, nekateri ne. In tukaj je bila ena ekipa iz Boštanja, ki se je srečno vrnila in so prav iz Koroške tudi ta kip pripeljali. In še danes je viden napis iz Koroške fronte pribežala in med nami si ostala. Mišljenje je pa ravno to, da so skupaj z njo oni pribežali iz tiste vojne vihre.
Tukaj je pa tudi na cerkvica, ki je bila zgrajena prav v spomin za srečno vrnitev krajanov iz taborišča.
Ja, drži. To je pa Šmarčna, to je bilo leta 2012-2013, ko je bila narejena in blagoslovljena. So pa ljudje tam naredili za obljubo, če se bodo srečno vrnili iz taborišča v Nemčiji, da bodo postavili cerkvico. In so jo res postavili potem že tam v 70-ih letih, tako bolj skromno, ampak ta obljuba jih je še spremljala in tako so potem zdaj, bom rekel, pred leti res naredili čudovito cerkev, ki jo tudi danes razni romarjo pridejo pogledati in obiskati.
Župnija v Boštanju je nekako na trumeji med tremi škofijami.
Drži, drži, to je ena zanimiva situacija, ne, ker smo tukaj le ob Savi. Po eni strani, ko boste šli čez Savo, boste prišli takoj za par minut že v bistvu na ozemlje celjske škofije, če bi šli pa gor proti Radečam, ste pa tudi v parih minutah na ozemlju ljubljanske nadškofije. Tako da to je zelo zanimiva situacija, ampak tukaj imamo srečo, da tudi duhovniki pa ljudje tukaj zelo dobro sodelujemo.
Kako sicer ljudje živijo v župnijo, se radi odzivajo na vaše pobude, na vaša povabila?
Tukaj je zanimiva situacija, bi kar tako rekel, 14%, 15% je nedeljnikov, ne, to je ena stvar. Druga stvar je pa, to je tako, kakor bom rekel tudi po večini slovenskih župni, so taki koncentrični krogi, ne, in tisti, ki so tako povezani z župnijo, so izredno dobri sodelavci tudi. Tukaj sodelavcev skoraj, kako naj temu rečem, ne, tudi ko se pripravljamo na veruk in tako naprej, moram kar malo izbirati, sodelavcev je skoraj preveč, kar se tega tiče.
Tega ste gotovo veseli.
To jaz si vzamem čas, recimo tudi zdaj, ko se pripravljamo na veruk, kakšnih 14 dni si vzamem čas samo za te rotacije sodelavcev, kdo s kom dobro sodeluje pa tako naprej. In mi je to tudi izziv, pa se mi zdi najbolj pomembno, da tisti, ki delajo skupaj v raznih timih, ekipah, da se dobro razumejo.
Vi se ukvarjate tudi z geštalt pedagogiko.
Ja, drži. In tako da pravzaprav velik poudarek, ali kako bi temu rekel, ne, včasih pohecam, ampak je kar res, je na nek način to bolj geštalt župnija. Ne. Večina stvari delamo na ta način, se pravi z raznimi delavnicami, izkustvo, skratka vse, kar delamo je, da sprobamo, ne sem da govorimo, pri nas je bolj mogoče manj govorenja, pa več raznih delavnic, več dela in to, bom rekel, je mladim zelo blizu, to imajo zelo radi, zato tudi tako vstopajo v taka. Tudi recimo pri bogoslužju uporabljamo razne geštalt elemente od drž do raznih ritmov, pa tega, ne, ker gre preprosto za to izkustveno držo. Že tako vidim, ne, v cerkvi smo včasih preveč samo togi, pa samo razumski, samo z glavo. Ne. Tla gre pa za to, da malo čutimo zraven. Ne.
Kako je z duhovnimi poklici v vaši župniji?
Ja, to je pa odlično vprašanje. Odlično. Glejte, če bi to gledal preteklo stoletje, je tukaj cvetelo duhovnih poklicev. Ne. Če bi na pamet rekel vsaj 10 duhovnih poklicev, redovniških in duhovnih poklicev je bilo iz te župnije. Tukaj so tudi delovali salezijanci, so imeli tudi veliko podmladka, pa tudi potem redovnic, tako da bom rekel, cvetoče strani, bom rekel, na tem področju. Zdaj pa je seveda situacija drugačna, ampak jaz to, bom rekel, gledam tudi z pozitivnega vidika v tem smislu. Morda res ni toliko duhovnih poklicev, v bistvu imamo zdaj dva živa duhovnika, pa nekaj redovnic še vedno, ne? Ampak vsi so preko 50 let, ne, tako da prav mlajših ni. Je pa druga stvar, je pa veliko mladih sodelavcev. Ne. Recimo, ne, imamo tudi, zdaj se mi zdi, kar tri mlade organiste, recimo, ne, in to je drug potencial. Tega pa prej ni bilo, recimo. Ne.
Na bližnje delovanje salezijancev spominja tudi spominska plošča na božjega služabnika Andreja Majcna.
Ja, drži. Na ozemlju te župnije on nekaj časa deloval in tudi poučeval. To je bilo na zavodu na Radni. Salezijanski duh se pa v bistvu še zdaj čuti. Prvič ostali so tudi še kakšni shodi, recimo v čast Marije Pomočnice. Janez Bosko nas spremlja recimo v tej cerkvi, ne, tudi v kakšni drugi cerkvi bomo še našli Janeza Boska. Drugače so pa zlasti tele shodi v čast Mariji Pomočnici, ja, še zmeraj obstajajo.
Prele sva govorila o molitvah za duhovne poklice. Vi ste žal na svoji koži doživeli tudi že nasilje oziroma tudi imeli ste vlom v župnišču. Ne? Kako se soočate s to izkušnjo?
Ja, jaz pravzaprav zdaj več tega ne čutim. Ne? Par let je bilo pa zelo, tako bom rekel, zoprno. Ne? Tudi, ne vem, nekaj časa nisem upal v župnišču spati, čisto po domače povedano, ker mi je bilo strah, ne, ker je taka čudna izkušnja bila. Je pa res, da potem s časoma, ali je to Božja milost, ali čas nekaj naredi, nekaj tudi naredi to, da sam odrasteš, ne? Potem pa seveda tudi sam nekaj narediš malo za varnost, pa so potem stvari drugačne. Tako da, če prej sem se pogosto zbujal, recimo v dveh ponoči ob tisti uri, ne, zdaj sem že čist pozabil na to in zdaj že par let moram malo pomisliti, ko me kdo kaj vpraša. In hvala Bogu za to.
So vam pa najbrž krajani takrat oziroma župljani stopili ob bran in vam pomagali?
Ja, to pa moram reči. Ne, to je bilo pa izredno sočutje, izredno so mi stali ob strani, tudi če so videli, da me morajo pustiti pri miru, so me pustili pri miru. Ja, takrat sem tudi en teden rabil, ne, da so me pustili na miru. Tako da tukaj pa vsaka čast. Zanimivo, ne, da ljudje še vedno zelo čutijo z duhovnikom, tudi ko je v kakšnem taki preizkušnji. Ne.
Tako nam je župnik Fonzi Žibert predstavil utrip župnije Boštan, ki smo jo septembra obiskali na kolesarskem romanju Od Marije k Mariji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Hvala za pozornost v današnji oddaji. Vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.